Roșu și negru, de Stendhal. Traducere de Gelu Naum. Episodul al doilea.
Dragă Luiză, am sosit de la verie abia de 2 ore, iar azi ce aflu? Că angajatul nostru, Julien Sorel, a petrecut o dimineață întreagă fără să se ocupe de copii. Vreau să fie adus în fața mea să văd ce explicație poate să-mi dea.
Te rog, fii îngăduitor cu el. E foarte atașat de copii și cred că a învățat multe de când se ocupă de ei. Poate că e bolnav.
Bolnav?
Da.
Bolnav la vârsta lui? Ei. Poate că e lene să vină la lecții și preferă să se plimbe sau să citească în timp ce eu îl plătesc. Ca pe ochii din cap, Eliza.
Da.
Eliza, du-te și cheamă-l pe domnul perceptor.
Da, dacă nu-l găsesc în odaia dânsului, poate se plimbă prin livada de mers, știți că așa obișnuiește dimineața.
Ce să-i bună, ori e bolnav, ori se plimbă. Caută-l!
Da.
Și să nu te întorci fără el.
Alerg, domnule.
Așa se face.
Aș vrea să te întreb, de la cine ai aflat că domnul Julien Sorel nu a făcut lecții cu copiii azi dimineață? De la Eliza, nu-i așa?
Eliza știe tot ce se întâmplă în casa asta, pentru că tu ești, draga mea, ești prea îngăduitoare.
Dragul meu, nu uita că multe persoane din verie ar dori să-l aibă ca dască la copiii lor. Da, chiar grosolanul de Valno. Da, care vrea mereu să concureze cu tine.
M-ați chemat, domnule de Renal?
Da. Uite ce, cred că în ultimul timp nu te prea mai ocupi de copiii mei. Azi, de pildă, de ce ai lipsit de la lecții?
Am fost bolnav, domnule.
Ce bolnav e dracu? Dacă înțelegi ce vreau să spun. Poate vrei să faci lungi plimbări cu doamnele sau să citești.
Domnule primar, eu folosesc și plimbările ca să învăț pe copii câte ceva. Apoi le urmăresc progresul la latină și încerc să le dau o mai mare libertate în felul lor de a-și însuși cunoștințele. Iar când nu-i văd într-o dimineață, înseamnă că le-am dat lecții de făcut. Regret că mă mustrați și încă în fața a două doamne că nu mai aveți încredere în mine. Să știți că pot să trăiesc și fără să fiu în slujba dumneavoastră.
E bine, stai. Îmi pare rău că te văd atât de nervos, domnule Sorel. Totuși, s-a întâmplat ceva cu dumneata. Ești nemulțumit de leafa pe care ți-o dau? Îți ofer altcineva mai mult?
Te rog, dragul meu, nu uita ce mi-ai promis.
Domnule Julien, stăpânește-te! Gândește-te că fiecare avem clipe de mânie pe care apoi le regretăm.
Stai! Tine, încercam numai să verific timpul dumitale. Doar te plătesc, nu? Uite ce-ți propun. De poimine, zi întâi a lunii, îți voi plăti cu 50 de franci mai mult. Doar să nu mai aud că lipsești vreo dimineață de la lecții.
Vă mulțumesc, dar eu nu doream o mărire de leafă. Voiam să înțelegeți cum fac eu lecțiile cu copiii. Le dau o mai mare libertate, încerc să-i și distrez ca să învețe cu plăcere.
Bine, dar cu leafa. Așa rămâne.
Fie. Așa va rămâne. Domnule primar, aș putea lipsi câteva ore ca să mă duc la verier, la părintele Jela, să mă spovedesc.
Du-te, domnule Sorel. Poți lipsi și toată ziua de azi, dacă vrei.
Vă mulțumesc, domnule.
Vezi, Luiz? Prietenul Valon. L-a momit să meargă la copiii lui și acum se duce să-i dea răspunsul. Dar dacă i-am oferit o asemenea sumă, nu cred că ne mai părăsește. Totul e banul, interesul.
Poate că ai dreptate, dar eu nu-mi văd în stare de fățărnicie.
Mă tem că ești prea naivă, dragă verișoară. Tânărul acesta mie nu-mi inspiră încredere.
Mă bucur că te-ai întors atât de repede de la verier, domnule Julien. Credeam că vii abia mâine.
M-am grăbit să mă întorc, doamnă Dorenal.
Te-ai spovedit părintelui Chelan și pentru clipele de mânie pe care le-ai avut față de domnul Dorenal?
Nu râdeți de mine, doamnă Derville. Știu că uneori nu mă stăpânesc și nu mă port așa cum ar trebui cu distinsele persoane din această casă. Ce vreți, nu prea mă potrivesc cu oamenii bogați.
Nu ai dreptate. Purtarea dumitale e mai potrivită decât a multor oameni distinși. Domnul Valnau, de pildă.
Domnul Valnau, despre care se spune că își asumă o bună parte din banii destinați asociației copiilor orfani, e totuși un om de frunte al orașului.
Dar n-ai vrea să ne părăsești ca să te angajezi la el, nu-i așa?
Nu. Mi-ar fi tare greu să părăsesc niște copii atât de drăguți și de viță aleasă. Dar poate că voi fi nevoit să o fac. Omul are îndatoriri și față de sine însuși. Acum iertați-mă, doamnă, mă așteaptă copiii la lecție.
Nu te grăbi. Azi nu veți avea unde să faceți lecțiile. Toată casa e întoarsă. Soțul meu împreună cu valetul și grădinarul se ocupă de împrospătarea salterelor și a canapelelor cu pănuși de porumb. Așa că ne-am putea plimba un timp.
Și vor intra și în odaia mea?
Da, sigur. Saltea o să-ți fie mai comodă.
Doamnă, salvați-mi viața, doamnă. Am un portret ascuns sub salteaua de la patul meu. E într-o cutiuță neagră. N-aș dori să-l găsească, domnul primar. Vă rog din suflet, aduceți-mi-l. Dacă m-aș duce eu arbatea lui, vă rog frumos, doamnă, vă rog.
Da, bine, bine, mă duc, da.
Doamne, dacă domnul primar de Renal găsește portretul lui Napoleon ascuns sub salteaua mea, va fi o nenorocire. Eu care fac atâta paradă de ură împotriva uzurpatorului Bonaparte. Iar domnul de Renal, care nu admiră decât reinstaurata monarhie, toată reputația mea s-ar duce pe copcă. Și doar ea e singura mea avere. Doar prin reputația mea trăiesc. Și cum trăiesc? Suportând toanele acestui domn de Renal, copleșit de toate fericirile pe care ți le oferă averea și poziția în societate, ca să nu mai vorbim de frumusețea și duioșia nevestei lui, pe care nu o merită.
Domnule Julien!
Doamne!
Poftim cutiuța cu portretul. Atât de prețios pentru dumneata. Nimeni n-a băgat de seamă când l-am luat pe furiș. Dar ai putea să mă încredințezi secretul dumitale? E vorba de un portret de femeie? Ești deci îndrăgostit?
Dumnezeule, sunteți foarte departe de adevăr, doamnă. Iertați-mă că nu vă pot spune al cui este acest portret. Dar vă jur că este a unui bărbat pe care îl admir foarte mult. Și dacă acest portret ar fi fost găsit printre lucrurile mele, mi-ar fi complicat viața, care e și așa destul de complicată. Mă tem că voi fi nevoit să plec din casa dumneavoastră.
Deci chiar vrei să-ți părăsești elevii? Ai găsit un loc mai bun?
Un loc mai bun? Nu, desigur. Dar trebuie să vă părăsesc. Aș vrea să vă mărturisesc că m-am abătut din drumul meu către Verrier. Am urcat până la o grotă mică ascunsă în munții Jura, care mi-este foarte dragă. Acolo mă ascundeam când eram copil. Dacă aveam vreun necaz, plângeam și încercam să-mi liniștesc sufletul. Asta am făcut și acum. Apoi am trecut pe la un bun prieten al meu, poate singurul. Se numește Fouquet și e negustor de lemne. El mi-a propus să-l ajut în negoțul lui. Ar avea nevoie de un tovarăș de încredere și aș putea câștiga mii de franci alături de el.
Deci soțul meu avea dreptate. Singurul lucru important pentru dumneata este câștigul.
Nu. Vai, doamne, cât vă înșelați. Sunt nevoit să plec din casa dumneavoastră pentru că vă iubesc. Vă iubesc, pătimaș. Gândul meu e doar la dumneavoastră. E un mare păcat, mai ales pentru un tânăr cu gândul la preoție. Și totuși nu mă pot împiedica să vă iubesc. Trebuie să plec, să dispar din viața dumneavoastră. Dați-mi voie să vă sărut mâinile. Ca să mă iertați și brațul. Iertați-mi pe nefericitul de Julien. Iertați-l, doamnă, vă rog. Vreau să fug departe de dumneavoastră.
Dumnezeule, ce patimă e în sufletul lui. Julien! Julien! De ce mă simt atât de fericită când îmi acoperă mâinile cu sărutări? Doamne, ce-i rătăcirea asta? Sunt îndrăgostită de el. Eu? Femeie măritată? Dar pentru soțul meu eu n-am simțit niciodată nebunia asta care mă face să nu-mi puteți lipi gândul de la Julia. Ce-i pasă soțului meu de sentimentele mele pentru Julia? El nu se gândește decât la afaceri. Și bietul Julian se zbate între dragostea lui pentru mine și respectul ce mi-l datorează. Dacă pleacă, dacă nu am să-l mai văd niciodată.
Dragă verișoară, ești foarte ciudată în ultimul timp. Sau stai palidă tremurând seara în grădină, sau alergi râzând, te schimbi tot timpul în rochii frumoase, parcă ai plecat la o serată.
De ce? E vară. Simt nevoia să mă îmbrac frumos pentru toți ai casei.
Pentru toți ai casei și în special pentru unul. Pentru micuțul profesor Julian Sorel. Admirația lui față de tine se vede, scumpa mea. Dar am impresia că se gândește într-una cum să se poarte. Parcă tot ce face el e calculat.
Nu știu de ce îl judeci atât de aspru. Mie mi se pare sincer și devotat.
Iată-l, eu mă retrag. Am o mulțime de scrisori care așteaptă să fie scrise.
Doamnă?
Domnule?
S-ar părea că doamna Derville nu dorește să mă întâlnească. În fine, cu atât mai bine. Am câteva clipe libere. Vă rog mult să mă ascultați. Certați-mă. O merit. Dar vă implor. Primiți-mă noaptea aceasta la ora 2, când toată casa doarme, la dumneavoastră în odaie. Trebuie să vă spun ceva.
Nu, nu, nici să nu te gândești. Dar ce crezi despre mine? Domnule Julian... Julia, îți poruncesc să fii prudent.
Ați fi putut spune poruncesc o voce de stăpână, dar mi-a spus îți poruncesc cu o voce atât de caldă încât îmi închipui că mă considerați egal. Da, fără egalitate nu există iubire. Voi veni, doamnă.
Julian, intră repede. Poți să fii auzit de cei ai casei. Așadar ai venit. Nenorocitule.
Da, nenorocitule. Spuneți-mi, da, sunt nenorocit pentru că vă iubesc atât. Pentru că sunt neîndemânatic, necioplit. Pentru că sunt un băiat de țăran. Dar dragostea pentru dumneavoastră îmi dă aripi. Iertați-mă, tremur, nu mai știu ce-i cu mine. Aș vrea să mor în clipa asta, îmbrățișându-vă genunchi.
Și eu mă simt ca dumneata, ca tine, Julian. Nu plânge. Aș vrea să pleci, dar sunt pedepsită să te iubesc. Fără putință de iertare. Nici nu mă pot împotrivi sentimentelor mele. Julian, Julian.
Ah, Dumnezeule mare, ce noapte! Cât de mult mă iubește această femeie frumoasă și câte remușcări o chinuiesc. Dar eu, oare n-am uitat nimic? Nimic din ce eram dator să spun față de modelul pe care mi l-am ales? Oare am jucat bine rolul unui bărbat obișnuit să fie cuceritor cu femeile? Oare...
Scumpa mea verișoară, ai cearcăne. Arăți prost în ultimul timp. Ce cu tine?
Mă uimești, dragă verișoară. Îmi spui numai lucruri făcute, parcă să macine sufletul.
Eu te iubesc cu adevărat, simt tot ce se întâmplă cu tine, să știi. Știu că te zbucium din cauza lui, că te năbușă remușcările. Dar nu crezi că ești pentru domnul Julian Sorel prea bătrână?
Oh, da. Da, sunt cu 10 ani mai mare. Dar el e altfel. El nu e un om obișnuit. Oh, dacă m-aș fi putut mărita cu un om ca el. Ce inimă înflăcărată are. Ce viață încântătoare aș fi dus alături de el.
Dragă verișoară, cred că ți-ai pierdut mințile. E un țăran. Isteț e frumos, dar nu e de rangul tău. Înțelege că-ți joci soarta.
Crezi că nu știu? Nu, lasă-mă, taci. Nu vreau să te mai ascult. Pleacă.
Bine, mă duc să-mi fac bagajele chiar acum. Dar te previn, ferește-te de ochii indiscreți ai slujitorilor, să nu se întâmple vreo nenorocire.
Dragă Luiză, va trebui să plecăm de la Vergii și să ne întoarcem pentru câteva zile la Verrières, fiindcă în duminica următoare maestatea sa, regele, urmează să sosească la Verrières ca să se închine la moaștele Sfântului Clement. Îți dai seama ce răspundere am eu ca primar în organizarea acestei sărbători? Câte conflicte trebuie să aplanez în acest oraș nefericit în care manufactura prosperă, iar Partidul Liberal devine milionar și începe să aspire la putere, iar noi, noi trebuie să ne gândim întâi la interesul regelui și al iubitei noastre monarhii și, mai presus de toate, la poziția sfintei noastre biserici. Această sărbătoare e foarte importantă pentru partidul nostru și pentru mine în special. Trebuie să mă gândesc și la felul cum va fi întâmpinată maestatea sa regere. Trebuie o gardă de onoare alcătuită din tineri nobili și din fii de fabricanți de vază din Verrières.
Pot să sugerez ceva?
Da, dragă mea.
Ce-ar fi să-l numești în garda de onoare pe Julien Sorel?
Cum?
Da, așa o să înțeleagă toți cine e stăpânul orașului, dacă un slujitor al primarului va fi în primele rânduri ale gărzii care îl primește pe rege.
Acest tânăr e prea ambițios, judecând de unde se trage. Te-a rugat el?
Nu, cum, el nu știe nimic.
Bine, că așa crezi tu, Luiză. Și nu-mi prea îmi place să-i dau în nas acestui tânăr viclean și leneș. Da, draga mea, am atâtea probleme cu sărbătorirea asta. Uite, 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 de exemplu, noul paroh nu dorește ca părintele Chelan să fie în delegația care îl va întâmpina pe rege. În schimb, marchizul de la Mole, ai cărui strămoși au fost guvernatori acestui sinut și care are o poziție mare la curte, dorește ca părintele Chelan să facă parte din delegație, deși părintele e socotit un jansenist, asta pentru că îl cunoaște de vreo 30 de ani.
Înțeleg.
Spune tu acum, cum pot eu să împac pe toți?
Julien, cât am fost de fericită să te văd în garda de onoare. Tu erai cel mai strălucitor tânăr.
Toată sărbătorirea a fost splendidă.
Oh, da.
Mulțimea de țărani îmbrăcați de sărbătoare, veniți de prin munți învecinați, balcoanele pline de femei frumoase și elegante, tinerii urcați pe acoperișuri fluturau steaguri.
Și garda de onoare în uniforme splendide, printre care primul călăreț din rândul al nouălea, tânăr, frumos, zvelt, era iubitul meu, Julien Sorel.
Mă copleșești, iubita mea. Știi când am fost cel mai emoționat? Când s-a aprins focul de pe stângi la intrarea în oraș, semn că sosește alaiul regal.
Eu, când au început să bată clopotele și s-a auzit bubuitul vechiului tun spaniol, mi s-a părut că întreaga sărbătoare e doar pentru noi.
Doamne, ai un suflet de înger.
Julien,
nu cred că există femeie mai frumoasă și mai minunată ca tine. Deci nu știu cum eu, o ființă neînsemnată, pot fi iubit de tine.
Nu spune asta.
Știi că părintele Chelan m-a îmbrăcat într-un anteriu înaintea ceremoniei religioase și m-a trimis să am grijă de episcopul de Aj, pe care l-am găsit. Închipuiește-ți, exersând în fața oglinzii cum să facă gestul de binecuvântare ca un actor.
Și tu ai putea deveni episcop, iubitule? Sau poate chiar prim-ministru, ca Richelieu? Da. Cu pregătirea ta?
Da, adorată
mea. De ce
nu? Tot ce-mi spui îmi dă curaj. Dar să nu uităm că acest tânăr episcop de Aj e chiar nepotul marchizului de la Mol, care are mare influență la curte.
Asta poate explica și numirea lui într-o poziție înaltă.
Da, așa e lumea noastră. Dacă nu ești susținut de cineva de rang înalt, da, nu existi.
Pentru mine, singura mângâiere o reprezintă dragostea noastră.
Și eu te iubesc. Ba nu, te ador. Pentru mine, viața n-a început decât în clipa în care te-am văzut. Nici în cele mai nebunești ceasuri n-am visat fericirea asta pe care mi-o dai. Tu ești viața mea, ești sufletul meu.
Ați ascultat Roșu și Negru de Stendhal, episodul al doilea, traducere de Gelu Naum, dramatizare radiofonică de Rodica Suciu Stroescu. Distribuția a fost următoarea: doamna de Renal, Valeria Seciu, domnul de Renal, Alexandru Repan, Julien Sorel, Cristian Iacob, doamna Dervil, Irina Mazanitis, Eliza, Daniela Ioniță. Regia de montaj, Mirela Anton, Florin Bădic și Monica Wilhelm. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Cristian Munteanu. Producția Teatrului Național Radiofonic, martie 2006.